Matthæus 25, vers 14-30. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjener til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeners herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde anden 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, og jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, og jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, Du dårlig og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselærerne, så jeg havde fået mig igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talentet fra ham og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, for ham skal selv det, der tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærn.
Så skal vi høre fra Apostlenes Gerninger fra kapitel 17, fra vers 22 til 34. Så stod Paulus frem midt for Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser jer på alle måder meget religiøse, for da I gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt I også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det er således ære uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og et menneske har han skabt alle folk, og lader dem bosætte sig overalt på jorden, og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digter har sagt, vi også er hans slægt. Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, foran ved menneskers kunst og snille. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler nu mennesker, at de alle overalt skal omvende sig, for han er fastsat den dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed, ved en mand, han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om de dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Der forlod Paulus forsamlingen, men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamlingen, og en kvinde, der hedder Maris, og flere andre. Hellige far, hellig også i din sandhed. Dit ord er sandhed. Vi beder dig for børnene og juniorerne, der er samlet. Vi beder dig for os her. Giv os lov til at høre og tro. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og er det godt en gang imellem og sådan at reflektere lidt over, at når det handler om evangeliet om Jesus, så har vi ikke henvist en eller anden fjern mytologi eller fortid, men præcis den samme historiske virkelighed og verden, som vi er en del af. Og den historiske ramme for... Så vi se. Der sker ikke lige noget. Kan du skifte om os? Den historiske ramme for den tale, Paulus, vi hørte af Paulus i dag, den ramme er cirka 50-52 efter Jesu fødsel. Og Paulus er på sin anden store missionsrejse. Der er sket det, at han lige forud sammen med Silas og Timotheus forkynder evangeliet om Jesus i Berøa. Og der opstår så sådan en turbulens i forlængelse af det, at menigheden der sørger for at bringe Paulus i sikkerhed i Athen. Der i Athen, der venter han så på, at Silas og Timotheus skal slutte sig til ham igen, så de kan fortsætte deres missionsrejse. Det sker nu først, da Paulus igen rejser videre til Korinth. Athen, det var på Paulus' tid sådan et sted, der på mange måder var lidt bagefter. Det var der, det var sket en gang, altså for en 200-300 år siden. Men nu var Korinth blevet gjort til hovedstad i den provins, der hedder Achaia. Og Korinth var blevet centrum for handel og udvikling, sådan som Athen har været dengang. Men alligevel, så var der ret meget tilbage af den svundne storhed i Athen. En har sagt det sådan, at indbegrebet af hedensk religion og alt, hvad det har med afgudsdyrkelse at gøre, har stadig stor betydning. Altså, der er afgudsdyrkelse, der er hedenske religioner, og så er Athen også centrum for kulturel og filosofisk virksomhed i stor grad. Faktisk i så stor en grad, at athenerne, de har fået sådan ikke så pænt ry klistret på sig. Man kan godt høre det, at Lukas nævner det lige her. De bruger, lige før vores tekst, som vi hører, han siger sådan om athenerne, de bruger ikke deres tid på andet, end at fortælle og høre nyt. Sådan med dem. Og nyt, det var altså ikke sladder sådan i almindelighed. Det var kulturelle, filosofiske og religiøse nyheder, som var på markedet, det handler om. Skal vi se. Du må godt skifte igen. Og så her i Athen skal Paulus altså tilbringe nogle tid. En anden form for turist er han vel, men ikke helt almindelig turist alligevel. Det første, vi hører om Paulus, det er, at han forfærdes over det, han ser. Alle de afgudsbilleder, han støder på. Vi hører om det lige i det foregående. Men det er altså sådan en forfærdelse, som hverken fører til billig forargelse eller passivitet for Paulus. For han finder for det første synagogerne, og der samtaler han med jøderne om den Jesus, han nu forkynder. Og så går han rundt på torvet og samtaler med tidens modfilosoffer. Nogle af de der filosoffer, de kalder Paulus for skvaderhoved. Måske er det den retning, der hedder epikurerende, som ikke regner med nogen gud overhovedet. Andre har tænkt, at det nok er nogle fremmede guddomme, Paulus går rundt og snakker om. Lukas har en forklaring på det, der blev sagt og tænkt om Paulus. Han siger nemlig, at det var fordi, han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. Derfor. Og så må vi godt skifte igen. Og for at få styr på, hvad Paulus egentlig snakker om, så bliver han gelejtet op på Areopagos med en vældig udsigt på den ene side over Athen og på den anden side af Akropolis, som har været et bedre stand, end den er i dag, tænker jeg. Areopagos, det var sådan et gammelt dommesæde. Det var også der, der var et Areopagos-råd. Det fungerede som en slags distriktsråd. Det fungerede måske ikke så godt på Paulus' tid, som det havde gjort, men det eksisterer stadigvæk, kan man forstå, ud af teksterne. Men de gælder altså Paulus op på Areopagos. De vil have redde på, hvad det er, Paulus forkynder, og hvad det går ud på. Og det får de så i den tale, som Paulus holder der, og som vi lige har hørt. Vi kan jo se, at når Paulus forkynder for jøder, så går han til Gamle Testamentet og peger på Guds løfter og siger, hvad er det, der er sagt i skriften om Jesus, og gå ud fra det. Det gør han ikke her. Og så skal vi have et billede igen. For blandt de mange helligsteder og altre, som du kan godt skifte igen, Thomas. de mange hellige steder og alter, som Paulus har set, som han er oprørt og forskrækket over, der har han også set et alter, hvor der står for en ukendt Gud. Politeismen var udbredt, altså man tror på mange forskellige guder, og så for en sikkerheds skyld, så har man lige sådan et alter for en ukendt Gud, som man ikke kender navnet på. Og midt i Paulus' forskrækkelse over det, han er vidner til, så knytter han i den forkyndelse, han nu leverer for dem, midt i den virkelighed, de står i. Han siger, jamen jeg kan jo se, I er meget religiøse. Jeg kan se alle jeres gudbilleder og altre. Og så har jeg lige bemærket det der alter for en ukendt Gud. Altså Paulus han knytter til med den virkelighed, de står midt i for det første. Og hør, så siger han, det er lige præcis den Gud, som I længes efter og drømmer om, og tænker at dyrke. Det er den Gud, jeg nu forkynder for jer. Altså Paulus rammer lige ind i det, hans tilhører står midt i. Og med lige sikker hånd, så springer han også det alter, han peger på, i stykker bagefter. Fordi han siger, at det, som I ikke kender og ved om, det forkynder jeg nu for jer. Den Gud, som er himlen, så jorden skaber og herre, som har skabt hele verden med alt, hvad den rummer. Men den Gud, han bor altså ikke i templer. Han er hverken brug for altre eller ofre. Han er levende, han handler, han skaber endnu i dag. Ud af et menneske, han skabt alle folk og folkeslag og lander og grænser. Og Guds handling og skaberkraft, som kan ses i skabelsen, i historien, Guds mening med den er klar, at mennesker skal søge Gud, så de kan famle sig frem til ham. Han er nemlig ikke langt fra nogen af os, siger Paulus, for i Guds skaberværk lever og opretholder et hvert menneske. Og Paulus knytter igen til ved noget, som tilhørende kender til, som også jeres digter har sagt, siger han. Og så vender han igen tommelfingeren nedad. Når vi nu er skabt i Guds billede, så giver det jo ikke mening at fremstille guddommer og gudbilleder af guld eller sølv. Men den Gud, Paulus kender og forkynder, han er nådig, barmhjertig. Han er sent til vrede og rig på troskab. Og derfor siger Paulus, spærer Gud også over med tidligere tiders uvidenhed. Den uvidenhed, som blandt de mennesker, han står midt i, er udtrykt i hedenskab og afgudsdyrkelse. Og nu siger han, og så må vi jo godt skifte igen, Dias, nu er det igen en ny situation. For Gud er ikke længere ukendt. Han åbenbares ikke kun i historien og i naturen. Nej, Gud har givet sig til søn, til kendelse til søn Jesus. Den Jesus, der kalder til omvendelse, og den Jesus, som engang ved tidens ende vil holde dom. Og det, som Gud sætter en streg under, og det, som Gud gør troværdigt ved at lade Jesus opstå fra de døde. Og du må gerne skifte igen. Måske har Lukas ikke gengivet alt det, Paulus har sagt. Måske er han blevet afbrudt af sine tilhørere. Men Lukas bemærker, at der var et forhold, som sprang Paulus' tilhørere i øjnene og for brystet, nemlig at Paulus taler om de dødes opstandelse. Der var nogen, der spottede, og nogen, der ville høre Paulus tale om det en anden gang, og der var nogle få, der kom til tro, hører vi. De sidste forhold vil jeg gerne vende tilbage til, men først pege på, at det jo ikke er uden grund, at Paulus' tale her på Areopagos er blevet peget på som model for kristen mission, både til inspiration og til efterfølgelse. For midt i den forfærdelse og forskrækkelse og hedenskab, som Paulus står midt i, så våger Paulus, og så må vi godt skifte igen, så våger Paulus at møde sin samtidslærer offentlig. Han forkynder offentlig blandt tidens modsfilosoffer. For det andet, så kommer han sin tilhører i møde. Han siger, jeg kender, I er religiøs, kan jeg se. I dyrker Gud. I er ivrige. Og for det tredje, så kender han sin samtid. Han kender deres religiøsitet. Han kender deres filosofer. Han kender deres digtere. Og for det fjerde, midt i det, så forkynder Paulus evangeliet om Jesus for fuld tryk, så han både bliver spottet og også kaldt sådan et skvadderhoved. Der er en nordmand, der hedder Per Eriksen, der har sagt det sådan, og så skal vi lige have det næste dias. så skal vi måske våge at gå ud på torvet, at tale med folk på caféerne, forsøge at forstå deres tro og tænkning, læse deres digter, se film, gå i teateret og til fodbold. Det med fodbold, det synes jeg godt, det er groft, men alligevel. Nå, men nogle gange vil vi måske rystes, andre gange finde åbninger for evangeliet. Der vil være nogen, der lærer og trækker på skulderen, men måske findes der fortsat en og anden Dionysos og Damaris, som får lov til at kende en ukendt Gud, hvis blot du er der. Ja, det var citat. En model, som også er et kald og et inspiration til dig og mig i dag. Men også et kald til dig og mig om at høre evangeliet lige præcis nu. Hvordan gik det med de mennesker, der står der på Areopagos, der hørte Paulus og kønne evangeliet om Jesus? Jo, vi hører, at der er ganske få mænd og kvinder, der slutter sig til Paulus og tror. Blot dem lige to, men dem lige før, Dionysios og en kvinde ved navn Damaris. Jo, så er der en kilde, der nævner om Dionysios, at han et halvt århundrede senere er biskop i Korinth. Ja, måske. Men der var altså nogen, der kom til tro fantastisk. Men bortset fra det, så hører vi, at dem, der lytter til Paulus, de står og deler sig i to grupper. En gruppe, der spotter, og en anden gruppe, der siger sådan, det vil vi godt nok gerne høre dig tale om en anden gang. Jeg vidste, hvordan det gik med dem, der gerne ville høre Paulus forkynde evangeliet om Jesus en anden gang. Fik de lov til igen at møde evangeliet om Jesus, eller blev det aldrig til noget? Vi skal lige have det sidste der, så. Jeg er ret sikker på, at den bibelske formaning, der hedder, i dag, når I hører hans røst, så forhært ikke jeres hjerter. For vi ved jo, at det er relevant. For det der med at høre en anden gang, har det jo med at blive til ingen gang. Vi hørte allerførst, Mette læst lignelsen om de betroede talenter. Den talent, den skat, der er os betroet, det er jo først og fremmest evangeliet om Jesus. Vi kan lære, blive inspireret af den måde, hvorpå Paulus forvalter den skat. Og vi kaldes til at høre evangeliet i dag. Til at dele det, til at forvalte det ret. Evangeliet om Jesus må også sættes på rente i dit og mit liv. Det må sættes på rente, så det høres og deles rundt. For den formue, vi er betroet i evangeliet, har vi ikke en ret til at beholde for os selv. Septuagesima søndag, det betyder egentlig den 70. 20. før påske. Det er jo godt rum en lille pointe. For sådan som Jesus fortalte lignelsen første gang, lige før påske, sådan er det jo i påskens lys. I lyset af Jesus, der dør for syndere. I lyset af Jesu opstandelse til påskemorgen. At vi lytter, at vi tror og vi kaldes. Det giver jo håb til os, der godt ved, at den måde, vi forvalter evangeliet på og vort kald på, måske ikke rigtig står mål med den formue, vi betroede. Det er den Jesus, der er frelser og forsoner, der er min dommer, den levende opstandende fra påskemorgen. I dag hører du, i dag rækkes det evangelium og det kald mod dig og mig. Da Paulus på Areopagos forkyndte det samme evangelium, var der altså nogle af de gode athenere, der sagde, at de gerne ville høre ham tale om det en anden gang. Ved vi, at en anden gang har det med at blive til ingen gang, vil du så høre og tro og kalde og sendes. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. en sand træne i Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.